15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbi sa severa Kosova privremeno prekidaju blokadu administrativnih prelaza, ali od vlade očekuju da obustavi izgradnju punktova, odlučeno na sednici u Leposaviću. U gradu Anapi na jugu Rusije počela gradnja Južnog toka. Radovi u Srbiji počinju 20. decembra. Uprkos eskalaciji nasilja u Kairu, egipatski predsjednik Mursi ne odustaje od referenduma o kontroverznom ustavu. Marko Mišković, sin vlasnika Delte Miroslava Miškovića, saslušan u policiji. U fudbalskom klubu Crvena zvezda u toku sastanak radne grupe o statusu trenera Aleksandra Jankovića i datumu održavanja izbora za predsjednika kluba. Sutra oblačno, mestimično, kiša i sneg. Krajem dana jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od minus 2 na severu do 6 stepeni na jugu. U Leposaviću je gotovo 5 sati trajala zajednička sednica četiri opštine sa severa Kosova i Metohije, na kojoj su odbornici razmatrali zaključke sa jučerašnjeg sastanka državnog vrha. Sednicu je pratila Tanja Vujisić. Tanja, sastanak je upravo završen. Kaži nam, kakav je zaključak donet?
Odbornici sve četiri skupštine opštine sa severa Kosova su doneli zaključke, među kojima stoji da privremeno treba prekinuti protest na lokaciji Šarpen nad Makjarinja, iako se ne slažu sa primjenom sporazuma o IBM-u na prelazima Jarinje i Brnjak. Također, odbornici zahtevaju od vlade Republike Srbije da za započete radove na izgradnji prelaza obustavi. Također, oni su shvatili kao pisanu garanciju vlade zaključke koji su doneti juče u Beogradu vezano za slobodu kretanje roba i građana severa Kosova i Metohije na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak u prelaznom periodu do postizanja konačnog odgovora. Također, odbornici zahtevaju da Narodna skupština Republike Srbije potvrdi garancije vlade date u tačkama 4 do 8 kroz odgovarajuću skupštinsku rezoluciju. Inače, oni su također naglasili i da nikako neće prihvatiti uspostavljanje granice sa Republikom Srbijom na Jarinju i Brnjaku, da ne prihvate institucije iz Prištine, da se sva otvorena pitanja moraju rješavati nenasilnim i političkim sredstvima u okviru rezolucije 1244 i ponovili svoj stari zahtev da je Ustavni sud Srbije dužan da oceni ustavnost donetih uredbi i sporazuma. Inače, ja se trenutno nalazim na putu gde idem ka mestu Šarpelj, gde bi trebalo da dođu svi predsjednici skupština opština i da građanima koji već 4 dana protestuju protiv izgradnje integrisanog prelaza, da se prosto građanima kaže da se privremeno obustavlja njihov protest, ali ponovit ću, sada treba očekivati to kako će se reagovati sa tom obustavom izgradnje uopšte radova na pomenutoj lokaciji.
Tanja, hvala. Čuli ste Tanju Vujisić koja se javila sa severa Kosmeta. Platforma o Kosovu i Metohiji je u fazi finalne izrade, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić taj dokument 17. decembra predstavit će šefovima poslaničkih grupa i rukovodstvu parlamenta, saopštio je predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. On je rekao da će posle toga biti održana sednica na kojoj će sa platformom biti upoznati i svi poslanici.
Cilj je da se upravo uz podršku Narodne skupštine i uz upoznavanje predstavnika naroda, što do sada nije bila praksa u Srbiji, nastave razgovori koji su veoma važni za našu zemlju. Međutim, ono što ja hoću da istaknem takođe da smo više puta ukazivali i mislim da će to biti isto i važna poruka, da postizanje jedinstva i neke vrste konsenzusa je najbolji način da zaštitimo naš interes.
Predsjednik vlade Ivica Dačić izjavio je da Srbija nikada nije bila bliža određivanju datuma početka pregovora sa Evropskom unijom.
Narednih dana, kako rekao, očekuje se mišljenje Saveta Evropske unije koje bi otvorilo mogućnost da Srbija u martu, a najdalje u junu, započne pregovore o članstvu. Dačić je posle razgovora s predsjednikom Kipra, Demetrisom Hristofijasom, zahvalio na podršci njegove zemlje evrointegraciji Srbije i na protivljenju svakom dodatnom uslovljavanju na tom putu. Hristofijas je istakao da Kipar ne priznaje, niti će priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin otvorio je u gradu Anapi na Crnom moru radove na izgradnji međunarodnog gasovoda Južni tok. U izgradnju Južnog toka, koji će ruski gas transportovati u Evropu po dnu Crnog mora, bit će uloženo oko 16 milijardi evra.
Svečanom početku radova prisustvuje veliki broj ruskih i stranih zvaničnika, među kojima je i delegacija Srbije koju predvodi ministarka energetike Zorana Mihajlović. Južni tok kao alternativni pravac snabdevanja gasom ima strateški značaj za energetsku stabilnost Evrope, posebno zemalja jugoistočnog regiona među kojima je i Srbija.
Radovi na Južnom toku u Srbiji počeće simbolično 20. decembra. Srbiji će doneti, pored energetske bezbednosti, i prihode od taksi u vrednosti od 200 miliona evra godišnje. Nataša Ćimović.
Južni tok kroz Srbiju prostiraće se na 470 kilometara, ulaz kod Zaječara i izlaz kod Horgoša. Srbija će biti čvorište i za snabdevanje regiona gasom. Izgradnja gasovoda sa kapacitetom od 40 milijardi kubnih metara gasa godišnje biće najveći investicioni projekat u posljednjih 6 decenija u našoj zemlji, jer se njegova vrednost procjenjuje na oko 2 milijarde evra. I on neće koštati građane i državu, kako je rečeno, ni belog dinara. Ministarka energetike Zorana Mihajlović, koja prisustvuje početku radova na jugu Rusije, rekla je da će Južni tok za nas značiti mnogo.
Naravno nova radna mesta, naravno pokretanje i građevinarstva i mašinogradnje i svih drugih delova industrije, ali isto tako donosi mogućnost da kao zemlja učestvujemo, odnosno da imamo ne samo gasne centrale, nego eventualno i neke fabrike duž Južnog toka kojima će biti mogućnost da se snabdevaju takvim energentom, dakle upravo iz Južnog toka. Ovo jeste veliki projekat i na direktan ili indirektan način trebao bi da zaposli hiljade i hiljade ljudi.
Osim toga, generalni sekretar Udruženja za gas Vojislav Vuletić smatra i da će Južni tok Srbiji omogućiti da bez glavobolje i razmišljanja da li će neko treći zavrnuti slavinu ulaziti iz zime u zimu.
Današnjim početkom radova na gradnji Južnog toka Srbija će imati dvostruke koristi. Time što će biti sigurnost i pouzdanost snabdevanja gasovodnog sistema iz dva pravca, sa severa od Horgoša i sa juga od Zaječara. Druga korist će biti što će Srbija moći, odnosno Srbija gas, odnosno preuzeće Južni tok Srbija, da ubira takse za tranzit preko naše teritorije.
Država Srbija računa da će od tranzitnih taksi godišnje prihodovati 200 miliona evra. Urednica Balkan magazina Jelica Putniković, međutim, kaže da još ne može da se podvuče crta.
Kad konačno Srbija bude imala Južni tok preko svoje teritorije, koji će ići, znači, ne samo za Mađarsku, Sloveniju i dalje na zapad ka Evropi, nego i u susjedne zemlje, u Hrvatsku, u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, tu ćemo mi ubirati tranzitne takse. Sada svi pominju da je to neka cifra od oko 200 miliona dolara ili miliona evra godišnje. Mislim da je dobra stvar, neka bude i samo toliko, mada se ranije čulo da su i neki veći iznosi mogući da se naplate. Jednostavno, to će biti prihod koji će zavisiti koja će cena nafte i gasa biti 2015. 16. i narednih godina kada se gas bude transportovao.
Gasovod Južni tok biće pušten u rad do kraja 2015. godine.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi danas na jugu Srbije.
Predsjednik Nikolić obišao je Simpovu fabriku ramovskih konstrukcija, tapetarije i briketa u Preševu. Nikolić, koji je gost na svečanom obeležavanju 49. godišnjice poslovanja kompanije Simpo, obilazi i fabriku Dušeka, Sunđera i Simflina u Bujanovcu, a potom će prisustovati svečanosti povodom jubileja poslovanja kompanije u sedištu fabrike u Vranju. Simpo zapošljava oko 5000 radnika, koji između ostalog rade i u pogonima u najnerazvijenijim opštinama Juga Srbije i na severu Kosova i Metohije.
Sukob pokrajinskih i republičkih ministara oko sudbine Razvojne banke Vojvodine okončan je sporazumom. Sve depozite građana i pravnih lica trebalo bi prema dogovoru da preuzme druga zainteresovana banka u skladu sa nedavno usvojenim zakonom. Ekonomisti smatraju da je to rešenje racionalno i žale što je ceo bankarski sektor trpeo zbog političkih razmirica pokrajinskih i republičkih vlasti. Milica Rilak.
Činjenicu da Razvojna banka Vojvodine ima ogroman broj loših kredita u svojoj imovini, republički i pokrajinski političari iskoristili su svaki na svoj način. Sa republičkog nivoa stizali su zahtevi za gašenje te banke uz preuzimanje depozita po sistemu koji je primenjen na Agrobanku, dok su pokrajinski funkcioneri optuživali državu za podrivanje vojvođanskih institucija i tvrdili da Razvojna banka uz dokapitalizaciju može da preživi. Ekonomista Juri Bajec smatra da je javna prepirka oko osetljivih finansijskih pitanja bila nedopustiva.
Razvojna banka Vojvodine imala svoje probleme, te probleme je trebalo rešiti na jedan ili na drugi način, za to postoje nadležne institucije, ako je tu bilo što kaže raznih nekih odgovornosti krivičnog tipa, to opet ide svojim putem. Mislim da nije dobro da je sad od toga napravljen, da kažem, neki skandal. To odmah remeti stabilnost celog bankarskog sistema.
Sporazum o budućnosti Razvojne banke Vojvodine podrazumeva da njene depozite preuzme neka druga banka, dok će imovina i krediti preći na budući pokrajinski razvojni fond. Oko 70 miliona evra neosiguranih depozita Republika i Pokrajina obezbedit će petogodišnjim obveznicama. Za ekonomistu Gorana Nikolića to je racionalno rešenje.
Zato što je, ako imate 3/4 problematičnih kredita, onda je nemoguće da takva banka posluje da ne pravi gubitke. Sad, naravno, budžetski obveznici će to da plate. Samo je bilo pitanje da će na ovaj način da se smanji šteta.
Juri Bajec naglašava da iako je spasavanje banaka skupo, još skuplje može da košta slom u finansijskom sektoru. Prema njegovom mišljenju, država mora da ima aktivnu ulogu u rešavanju pitanja loših kredita, a da rešenja pronalazi selektivno.
Ne selektivno, u smislu sad će država da bira šta njoj odgovara, nego prosto pogledati gde zaista postoji, da kažem, takozvana objektivna situacija gde nema pomoći, pa treba intervenisati, a negde tu stvar videti i reći, izvinite, ovo je bio vaš poslovni kiks i sad ne može cela, svi građani Srbije da te kiksove popravljaju.
Podsećamo da je Razvojna banka Vojvodine u žižu javnosti došla kada je njen rukovodilac Goran Kostić objavio da čak 75% njenih kredita spada u teško naplative, što je višestruko lošije od proseka ostalih banaka. Procenjivalo se da bi za dokapitalizaciju bilo potrebno čak 150 miliona evra, ali se od nje na kraju odustalo.
Marko Mišković saslušan je danas u policiji u svojstvu građanina, a u vezi sa poslovanjem firme Del Real, potvrdio je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.
Naveo je da je saslušan u vezi sa predmetom Del Real, kao i njegov otac Miroslav Mišković pre nekoliko dana. Selaković je dodao da će Marko Mišković, ako bude potrebno, biti saslušan i u drugim slučajevima. Ministar je precizirao da informativni razgovor sa sinom vlasnika Delta Holdinga, kao i prethodno sa njegovim ocem, pokazuje da u Srbiji više nema nedodirljivih. To pokazuje jednu novu činjenicu u Srbiji, da je svaki građanin jednako dostupan, a ta jednakost građana pokazuje se i u ovom slučaju, rekao je Selaković. Marko Mišković, koji je došao bez advokata u upravi kriminalističke policije u Palati Srbija na Novom Beogradu, saslušavanje nešto više od 3 sata.
U nastavku novosti dana, vesti iz sveta. U Kairu su za danas najavljeni novi protesti pošto predsjednik Egipta Mohamed Morsi ne odustaje od dekreta kojim je sebi znatno proširio ovlašćenja. Opozicione grupe su odbacile Morsijev poziv za nacionalni dijalog za rešavanje krize. Američki predsjednik Obama izrazio je u telefonskom razgovoru sa egipatskim predsjednikom duboku zabrinutost zbog nereda u Kairu u kojima je poginulo 7 ljudi, pripremila Jelena Vidić.
Egipatska opozicija najavila intenziviranje kampanje protiv predsjedničkog dekreta i referenduma o ustavu koji je zakazan za 15. decembar. Ahmed Said iz Egipatskog fronta nacionalnog spasa rekao je da ta koalicija ne prihvata poziv na dijalog dok predsjednik Morsi ne povuče svoj dekret kojim je sebi dao, kako kritičari kažu, faraonska ovlašćenja. Na Twitteru se oglasio i ugledni egipatski reformator Mohamed El Baradej sa zahtevom da politički lideri odbace poziv na dijalog. Podsjećamo, u sinoćnjem obraćanju naciji egipatski predsjednik Morsi pozvao je političke stranke, sudije i lidere opozicije da se sutra sastanu kako bi se rešila politička kriza u zemlji.
Cela zemlja treba da se pripremi za referendum 15. decembra i ako uspe, počeće izgradnja zemlje. Ali ako bude odbačen nacrt ustava, iskoristit će svoju moć i odgovornost da sastaju novu skupštinu, a to podrazumeva novi nacrt ili prevremene izbore.
Morsijev predlog je neprihvatljiv, kaže predstavnik opozicije Mustafa Ragib.
To što je rekao je besmisleno. On snosi odgovornost za krvoproliće i mora da podnese ostavku i posluša glas naroda.
Iako je vojska na ulicama Kaira rasporedila tenkove, noća su zapaljena sedišta vladajuće stranke muslimanskog bratstva. Pokret 6. april, koji je imao istaknutu ulogu pobuni protiv bivšeg predsjednika Mubaraka, najavljuje da će današnji protesti biti pod sloganom Crveni karton za Morsija.
Još nekoliko vesti sveta.
U Japanu je nekoliko ljudi povređeno u jakom zemljotresu na području koje je prošle godine bilo na udaru potresa i tsunamija, javila je novinska agencija Associated Press. Potres je izazvao malo materijalne štete. Japanska seizmološka agencija saopštila je da je zemljotres bio jačine 7,3 stepena sa epicentrom u okeanu na dubini od 10 km. Japanske vlasti su izdale upozorenja zbog tsunami, ali su ona kasnije povučena, navodi Associated Press i dodaje da su talasi bili visine do 1 metra. Nijedna od nuklearnih centrala u tom delu Japana nije prijavila oštećenja ili kvarove. Spasioci na Filipinima nastavljaju da pretražuju ruševine u traganju za preživelim posle razornog tajfuna Bofa, najjače koji je ove godine pogodio tu oblast. Tajfun je ostavio pustoš sa više od 540 mrtvih i oko 400 nestalih. Više od 310.000 ljudi ostalo je bez domova. Teškoće spasiocima pričinjavaju razoreni putevi, srušeni mostovi, prekid struje i nedostatak komunikacija sa planinskim selima.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbi sa severa Kosova privremeno prekidaju blokadu administrativnih prelaza, ali od vlade očekuju da obustavi izgradnju punktova, odlučeno na sednici u Leposaviću. U gradu Anapi na jugu Rusije počela gradnja Južnog toka. Radovi u Srbiji počinju 20. decembra. Uprkos eskalaciji nasilja u Kairu, egipatski predsjednik Morsi ne odustaje od referenduma o kontroverznom ustavu. Marko Mišković, sin vlasnika Delte Miroslava Miškovića, saslušan u policiji. U fudbalskom klubu Crvena zvezda u toku sastanak radne grupe o statusu trenera Aleksandra Jankovića i datumu održavanja izbora za predsjednika kluba. Sutra oblačno, mestimično kiša i sneg, krajem dana jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od minus 2 na severu do 6 stepeni na jugu. U Skupštini Srbije pred predsjednikom Nebojšom Stefanovićem zakletvu je položilo 139 sudija koji su vraćeni na posao odlukom Ustavnog suda. Predsjednik parlamenta im je poželeo uspeh u radu i izrazio uverenje da će suditi časno, pošteno i nepristrasno.
Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije uručio je godišnju nagradu Verica Barać za doprinos borbi protiv korupcije antropologu Zagorki Golubović i glavnom i odgovornom uredniku internet sajta Pištaljka Vladimiru Radomiroviću. Nagrada je prema obrazloženju žirija Zagorki Golubović dodeljena kao beskompromisnom borcu protiv korupcije, a Radomiroviću kao pokretaču projekta koji građanima vraća nadu u snagu novinarske reči i ljudsko poštenje.
Stručnjaci očekuju da će do polovine 2013. godine Srbija dobiti zakon o zaštiti uzbunjivača, građana koji su spremni da javno govore o slučajevima korupcije sa kojima su upoznati. Ako se taj propis dosledno bude primjenjivao, svi će moći bezbedno da prijave korupciju, a svaki pokušaj osvete zbog tog čina biće tretiran kao krivično delo. Još nije precizno utvrđeno šta će biti sa takozvanim lažnim uzbunjivačima, to jest da li će i u kojoj meri morati da odgovaraju oni koji nemaju valjane dokaze za iznete tvrdnje, beleži Ivan Jovanović.
Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije već štiti od osvete uzbunjivače koji rade u državnim organima, što će novim posebnim zakonom biti prošireno na sve građane. Čedomir Čupić iz odbora Agencije očekuje da će tim zakonom uz zaštitu pravih biti propisane i sankcije protiv takozvanih lažnih uzbunjivača.
Da ne bi došlo do toga da se sa lažnim prijavama zatrpaju državni organi, da onaj koji sumnja, on može da kaže koje su to sumnje, ali ako je tu lažna prijava i ako su dati lažni podaci, da odgovara. E, onda će to biti jedan ozbiljan i odgovoran zakon. Izuzetno je važno ne samo doneti zakon, nego i oporaviti državne organe koji će se baviti sprovođenjem tog zakona.
Glavni urednik internet sajta Pištaljka, Vladimir Radomirović, sa druge strane tvrdi da kažnjavanje takozvanih lažnih uzbunjivača nije korak u dobrom smeru.
Predlažu da takozvani lažni uzbunjivači budu krivično gonjeni i da plaćaju čak velike novčane kazne. Koliko je nama poznato iz svjetskog iskustva, lažni uzbunjivači ne postoje. Uopšte nije bitan motiv nekoga ko prijavi neko krivično delo korupciju, već je bitno da novac koji je tako uzet od građana bude vraćen u budžet i da onaj koji je taj novac uzeo bude kažnjen.
Najvažnije je, kaže Radomirović, da osveta prema uzbunjivačima u novom zakonu bude tretirana kao krivično delo. Radomirović veruje da će taj zakon biti usvojen najkasnije do početka leta 2013. godine.
Srpski zakon o zaštiti podataka o ličnosti nije u potpunosti usklađen sa evropskim standardima i trebalo bi ga menjati ili doneti novi zakon. To su ocenili učesnici konferencije održane povodom završetka projekta Unapređenje zaštite podataka o ličnosti, koji je realizovan u saradnji sa Kancelarijom slovenačkog poverenika za informacije. U Srbiji, kako kaže Rodoljub Šabić, oblast videonadzora, biometrijskih podataka i direktnog marketinga uopšte nije regulisan zakonom. Đurđica Dragaš.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić kaže da već duže apeluje da se donese novi ili bar izmeni postojeći zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Posebno ga brine to što se u Srbiji i dalje ne kontrolišu video nadzor i uzimanje biometrijskih podataka.
Desetine, stotine hiljada kamera svakodnevno snimaju vas, mene, građane. Mi zapravo ne znamo šta su pravila, šta se s tim snimcima dešava, koji koristi, ko distribuira, ko redistribuira, ko čuva, ko uništava, zašto se sve koriste. Mi smo došli u situaciju da počinju da se uzimaju otisci prstiju od kafe kumarica koje dolaze na posao. Da ne razumete, a nemamo čak pravila gde, u kojoj situaciji uopšte je dopuštena obrada biometrijskih podataka. Ako je dopuštena, primjer, radi za ulazak u ratnu sobu generalštaba ili ulazak u prostor gde se čuvaju psihoaktivne materije u bolnici ili tako dalje, potpuno je besmisleno da neko uvodi biometrijsku obradu podataka za kontrolu dolaska na posao.
Slovenačka poverenica za informacije Nataša Pirc-Musar upozorava da tehnološki napredak diktira promene kada je u pitanju zaštita ličnih podataka. Slovenija je, kaže, taj zakon donela još 1995. godine, ali ga je vremenom usklađivala sa realnim potrebama.
Danas mi govorimo o nanotehnologijama. Biometrija je nešto što 95. niko nije znao da će to biti ono moguće upotrebljavati u normalnom životu. Znači, mi smo to 2005. u zakon napisali i zato sam ja mojim kolegama u Srbiji predložila da to treba što prije napraviti.
Srpski zakon o zaštiti podataka o ličnosti usvojen je 2008. a stupio na snagu 1. januara 2009. godine. Prema nekim procenama, obradom te vrste podataka u Srbiji se bavi gotovo 300.000 ljudi.
Premijer Srbije Ivica Dačić nije sinoć na vreme poleteo na Kipar zbog kvara na vladinom avionu. Reč je o letelici Falcon koja je stara 31 godinu i koja se do sada više puta kvarila. Poslednji put to se desilo prilikom boravka prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zbog čega mu je šejk pozajmio lični avion da se vrati kući. Pripremila Sandra Cvijanović.
Avion kojim je premijer Dačić trebalo da putuje na Kipar dva puta je prekontrolisan pre poletanja i sve je bilo u redu, objašnjava načelnik tehničke službe Vladan Trifunović. Međutim, po ulasku glavnog putnika i kada je avion trebalo da se digne u visine, ustanovljen je kvar zbog čega je let na kratko odložen.
Avion je dva puta pregledan pre startovanja motora od strane tehnike i od strane pilota i taj uređaj je radio. U trenutku startovanja motora otpuštena je neka njegova kočnica, to je mehanički jedan uređaj. On služi za slučaj da sva struja otkaže na avionu i sve. Pošto mi avion ne puštamo kad ima takav kvar, morali smo ga zamenimo. Kad smo ga zamenili, avion je bio potpuno ispravan i odleteo.
Trifunović kaže da je reč o avionu koji je star 31 godinu i koji nije hangarisan. On priznaje da bi im veliko olakšanje bila kupovina novog aviona. Prema nekim najavama, vlada bi već na narednoj sednici mogla da razmatra taj predlog. Razmišlja se o letilici tipa Falcon 900 LX koja košta 30 miliona evra i o drugoj Falcon 2000S čija je cena 20 miliona evra. Prema tvrdnji stručnjaka, prvi tip letelice, iako je skuplji, na duži rok može da bude isplativiji, jer u odnosu na drugi model ima veći dolet, prima veći broj putnika i ima motor više pa je i sigurniji. Profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, Slobodan Gvozdenović, smatra da vlada prilikom odabira aviona ne bi trebalo da se rukovodi samo cenom.
Pitanje je šta hoće država od tog aviona, da li da avion da leti do Amerike, znači dugolinijski, da li sa 6 sedišta ili 8. Za mene je lažna dilema da li je avion novi ili je polovni. Znate, jedan avion traje 30 godina. Ako je avion 5 godina leteo, ja bih gledao znači, kako je održavan, da li je imao tvrdi sletanja i da li je imao nekih udesa, nekih oštećenja koja se vide ili ne vide. To je isto kao kod automobila.
Da li će vladina flota biti ojačana novim avionom, presudit će Ministarstvo financija, koje bi trebalo da izdvoji novac. Maler sa vladinim avionima, koji su stari 21, a drugi 10 godina više, ne bije samo aktuelnu vlast. Bivši premijer Mirko Cvetković ne samo da je morao da odlaže putovanje, već i da prinudno sleti. Bivši šef spoljnih poslova Vuk Jeremić čekao je 3 sata na aerodromu u Parizu da mehaničari poprave letilicu.
Viši javni tužilac u Šapcu podigao je optužnicu za teško ubistvo protiv sveštenika Branislava Peranovića, koji se tereti da je u kampu za odvikavanje zavisnika na smrt prebio štićenika Nebojšu Zarupca. Prema rečima portparola Višeg suda u tom gradu Slobodana Velisavljevića, istraga u tom slučaju je završena. Za to delo, kako je rekao, zaprećena je kazna od 10 do 40 godina zatvora. Peranović se nalazi u pritvoru i o daljem toku slučaja znaćemo u narednim danima, rekao je Velisavljević.
Vladino koordinaciono telo za Bujanovac, Preševo i Medveđu uručilo je danas 250 stipendija za srednjoškolce iz tih opština na jugu Srbije. Oni će mesečno dobijati po 60 evra. Đacima su stipendije uručili ministar prosvete Žarko Obradović i predsednik administrativnog odbora Skupštine Srbije Zoran Babić.
Korišćenje interneta i novih medija u Srbiji u porastu iz godine u godinu. Istraživanje Ipsos Strategic Marketinga je pokazalo da 84% mladih ljudi koristi internet svakodnevno, što je 18% više u odnosu na 2010. godinu. Od svih ponuda i dalje je na prvom mestu socijalna mreža Facebook, beleži Nataša Ćuković.
Istraživanje je rađeno sa mladim ljudima koji svakodnevno borave na internetu i to u intervalu od 4 do 6 sati. Većina do informacija dolazi putem interneta, ali procenat onih koji gledaju televiziju, slušaju radio ili čitaju dnevnu štampu raste s brojem godina, kaže Miodrag Kurčubić, jedan od autora istraživanja.
Potreba socijalnih mreža, odnosno pristup socijalnim mrežama raste i raste generalno interaktivnost. To je osnovni zaključak. Kad kažemo interaktivnost, tu pre svega mislimo na čitanje blogova, ostavljanje komentara na blogovima, ostavljanje nekih poruka ili komentara na forumima i slično, dakle čak i komentarisanje vesti. I ono što je isto jako važno jeste da slušanje online radija je također u porastu. To nije rezultat samo ove studije, već i nekih drugih studija koje smo međuvremenu sproveli.
Mladi ljudi koji mnogo vremena provode na internetu često realan život zamene virtuelnim, kaže Jasna Milošević, jedan od autora istraživanja.
I tu se prosto pokazalo da nisko samopoštovanje utiče na veću internet adikciju, a i direktno, a i preko drugog faktora koji bi bila niska efikasnost. Znači, što je osoba manje uverena da prosto je vredna, da dobro radi i tako dalje, to će ovisnost o virtuelnom, da kažem, životu biti veća.
Istraživanje je trajalo 3 godine, a zaključak je da je glavni medij za mlade generacije mobilni telefon, jer upravo preko njega mogu da odu na internet i na taj način dođu do informacija koje ih zanimaju.
Drugi i treći program Radio Beograda i ove godine, treći put za redom, direktno će prenositi opere iz Metropolitan opere u Njujorku. Preuzeta je celokupna ponuda, 21 opera, kaže Ivana Neimarević i najavljuje šta će slušaoci Radio Beograda moći da čuju.
Ovo je posebna sezona zato što se 2013. godine obeležava 200 godina od rođenja Richarda Wagnera i Giuseppe Verdija. Tako da će upravo prva opera kojom započinjemo čitavu sezonu biti Bal pod maskama Giuseppe Verdija i nju ćemo slušati u subotu od 19 časova na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Tokom ove sezone, da kažem, biće 21 opera, biće tu svega. Biće i Richarda Wagnera i Giuseppe Verdija, ali će biti i baroka, biće Handelova opera, biće naravno tu Rossini, Donizetti. A ono što je posebno, da kažem, kuriozitet ovog prvog prenosa je pauza u kojoj ćemo imati i ekskluzivni intervju sa direktorom Peterom Gelbom, koji sam ja imala sreću da napravim u Njujorku. Naši slušalci mogu da potraže na web sajtovima Radio Beograda i Radio Televizije Srbije malu programsku knjižicu koju smo mi štampali zahvaljujući podršci ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Tu mogu da skinu tu knjižicu u PDF formatu sa svim podacima, sa izvođačima, sa sižejima opere i također da je potraže u kulturnim centrima širom Srbije.
Stigli smo do sporta.
Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale prvenstva sveta, pošto je u Pertu u četvrtfinalu savladala selekciju Grčke sa 9-8. Srbija se u subotu u borbi za finale sastaje sa pobednikom četvrtfinalnog meča između Mađarske i domaćina Australije.
Pre jednog sata počeo je sastanak radne grupe fudbalskog kluba Crvena zvezda. Ova sednica najavljena je kao posebno važna. Tamo je naš reporter Goran Stepić.
Kako nam je rekao član radne grupe Aleksandar Antić, tema razgovora biće predstojeći izbori za predsjednika kluba i njihov termin održavanja. U klubu nisu želili da daju informacije o kandidatima za to mesto. Kako nezvanično saznajemo, postoji mogućnost da članovi radne grupe već danas predlože Dragana Džajića za novog predsjednika, a Zorana Stojadinovića za sportskog direktora. U PR službi Crvene zvezde saopštili su da će se neko iz radne grupe u 17 časa u pres centru stadiona obratiti novinarima. Izbori u klubu trebalo bi da se održe u drugoj polovini januara.
Čuli ste Gorana Stepića o sportu opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još podaci o vremenu. U celoj zemlji je suvo i hladno. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu 1 stepen, Kragujevcu i Valjevu 2, a na Kopaoniku minus 10. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, susnežicom i snegom. Posle podne i uveče u Košavskom području i na planinama očekuje se jak olujni vetar. U toku noći sneg će padati u svim krajevima. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviše dnevno od minus 2 do plus 6 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa susnežicom i snegom, temperatura od minus 1 do plus 1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Ja sam Svetlana Živković i želim vam prijatan dan.